Nzaku khensa makweru. Nzaku khensa makweru Shakarian. Naswona avuxeni vanghana. Hakunene xikahle kuva laha Los Angeles. Nakambe mishelo. Kunga se fika ntsombani lowukulu na nhlengeletani leyi taka ya vhiki leri taka laha ya Embassy Hotel. Ndzi languterile ku mi vona hinkwerhu laha ya naswona hi le hansi ka ku langutela lokukulu ka ku hlangana na hosi ya hina Yesu ku n'wi vona kwalaha ya u tshembisile leswaku u ta va kona hinkwako laha vambirhi kumbe vanharhu a va hlengeletanile swin'we a ta va kona. Ndzi na ntiyiso leswaku ndzi hlanganile na yena mixo lowu loko ndzi ri karhi ndzi khandziya switepisi lahawani eholweni leyi leyikulu loko vanhu hinkwavo lava nga na ku langutela lokukulu a va rindzerile xifihlulo na mbulavulo. Nakona a swi kahle ku hlengeletana na n'wina lahawani na le ka vayingiseri va xiyanimoya ku na vo tala swinene lahawani. A ndzi boheki ku rhelela hi le hansi laha ku landzelaka kutani ndzi vulavula na vantsongo. Nakona ndzi vonile xikombelo swo tala ku karhateka ka mbilu na vuvabyi byo hambanahambana bya mimiri ya vona kutani hi lahawani sweswi ku ta khongelela vavabyi na lava va cangayelaka. Ntsena loko ndzi fika ehenhla ka xitepisi ndzi langutisile njhinga ya kahle ya mukhalabya sweswi u tile eka mina kutani a ku makweri Branham malembe lawa ya nga hundza u vurile leswaku a ri na ku karhateka ka mbilu loko biheke ngopfu ku fika laha a nga a va a anakanya leswaku a ya ekufeni. Nakona ndzi n'wi khongelerile kutani tintswalo ta Xikwembu ti n'wi horisile kutani hi loyi mixo lowu i kona kwala eka vumakumenhungu bya yena ntsena eku tsakeni. Swi nga leswi hi swoswoho swi hi endla leswaku hi teka ntshembo lowuntshwa kutani sweswi hakunene ndzi le ka ku kuma swikhongelo swa vanhu lava nga ehandle emisaveni ya xiyanimoya nakona kwala endzhaku ka loko ndzi sukule eka nhlengeletano leyi ndzi ya eEurope ku rhelela eAfrika na ku rhendzeleka etinhlengeletanwini nakona leswi ti famba hi xivono swi nga leswi ku ta va nhlengeletano ya kahle laha ya ndza tshemba. Nakona ndzi swi twile eka malembe leswaku hosi yi lava leswaku ndzi vuyela endzhaku lowuntsongo wo titsongahata ministri wo titsongahata lowu yi nga ndzi nyiketa wona a ndzi ehleketi leswaku yi nga va yi hetile hi wona kwalahaya. Swi tikombile ingaku ku nga va ku ri na moya xiviri kun'wana lowu ndzi nga wu khomaka eka nete wa evhangeri leyi yi nga ndzi nyiketa ku va ndzi kukuta vanhu ndlela ya ku horisa ka Vukwembu ku khongelela vavabyi. Kutani hakunene ndzi kombela swikhongelo swa n'wina havumbirhi n'wina vanhu lahawani na lava va nga ehandle eka vayingiseri va xiyanimoya. A ndzi va nga na nkarhi wo teka tsalwa kutani ndzi chumayela leswi ndzi nga swi langutela endzhaku ka timinetsenyana lahawani holo leyi yikulu kambe ntsena ku vulavula na n'wina swa xikadyana ku tivana kutani eka vanhu lava nga ehandle etikweni ndzi ta va na xikhongelo eka lavaya va nga le handle xikan'we kan'we na n'wina mi nga lahawani. Kutani hakunene ndzi tsakile ku hlangana na vanghana hinkwavo lava va kahle lava ndzi nga se tshamaka ndzi hlangana na vona ntsena ku tihlanganisa na vona mixo lowu hi vile na minkarhi ya kahle exikhongelweni eka tindhawu tin'wana a ndza humahumi ngopfu ku chivirika swinene. Tsana hi ringeta ku hlayisa patu ni ri karhi hi ri hisa exikarhi ka Jeffersonville, Indiana na Tucson, Arizona laha hi nga rhurhela kona eka malembenyana lawa ya nga hundza hi xivono xa hosi leyi nga hi rhumela kwalahaya na mina ndzi nga ri eku ku tiveni laha a ndzi ya kona. Naswona vo tala va n'wina lahawani eClifton ndzi vulavurile na n'wina xintsongo loko ndzi nga se suka na le hlengeletanini ya le Phoenix hi xivono lexi a xi tile. Ndzi vonile tintsumi ta nkombo ti ri hi ntlawa kutani ndza swi tiva eka vayingiseri va xiyanimoya kumbexani vo tala va n'wina a mi evhangeli leyi hetisekeke nakona leswi swi nga ha languteka swi ri swa xihundla eka n'wina leswi a swi ta va tano eka mina kambe mani na mani la nga hlamuselaka xin'wana na xin'wana a wa ha boheki ku xi amukela hi ripfumelo i swilo leswi hi nga taka hi nga swi hlamuseli leswi hi faneleke ku swi amukela hi ripfumelo. Hi nga ka hi nga xi hlamuseli Xikwembu ku hava munhu la nga hlamuselaka Xikwembu swi na vuhosi naswona i xikulukumba na ku va na matimba ntsena hi swi amukela hikuva ha swi tiva leswaku xi kona kwalahaya kutani hi ripfumelo ra hina eku swi amukeleni swi vuyisela nhlamulo endzhaku eka hina ku vuli wa moya lowu kwetsima lowu ntsena ndzi yaka eku vulavuleni na n'wina hi mayelana na wona eka swikadyela swintsongo lahawani eka ndlela ya Xikwembu kumbe ndhawu yo gandzelela kona. naswona ndhawu yin'we ntsena laha u nga xi gandzeleka kona, ndhawu yin'we ntsena laha xi nga hlanganaka na wena kona. Ku fanele ku va na ku na kereke yin'we, ndhawu yin'we, nkarhi wun'we, vanhu van'we eka hinkwavo lava hlanganaka na Xikwembu. Nakona ndza tshemba leswaku hosi yi katekisa hungu etimbilwini ta n'wina lahawani. Sweswi ku ta eTucson a ku nga tolovelekanga swivono leswiya swi ri karhi hi swi vulavula na n'wina hi vito ra hosi. Ku hava na un'we wa vona tanihi laha ndzi nga tsundzukaka ha kona a nga ta vutisa un'wanyana loko va nga tsundzuka nkarhi wihi kumbe wihi lowu yi nga vula xin'wana na xin'wana ehandle ka leswi a swi ri ntiyiso. Hi tshamela ku humelela ntsena hi ndlela leyi yi vulaka leswaku swi ta humelela ha kona. Nakona yi fanerile ku ya hi matsalwa ku vuyela eka hina eka masiku lawa yo hetelela eka muxaka lowu wa ministri. Sweswo swi ta va endzhaku ka nkhuvulo wa moya na ku vulavula hi tindzimi na ku horisaka Vukwembu na swin'wana na swin'wana swilo leswi. Ku funengetiwaka hungu ra Xipentecostal hi leswi hi vulavulaka hi swona namuntlha. Ministri lowu wa Kreste hi yexe a encenyetiweke exikarhi ka vanhu va yena na swilo leswi a nga swi endla loko a ha ri kwala misaveni eka miri wa yena mutekiwa loyi a nga xiavi xa yena va ri karhi va endla swilo leswi fanaka tanihi nuna na nsati kumbe hosi na hosikazi tsana loko ntirho wa vukati wu nga se fika. Vhiki leri loko hosi yi xi rhandza ndzi navelaka ku vulavula swin'wana eka sweswo ehandle eka pfhumba ra hina lahawani eka Embassy Hotel na ku va tanihi ku tolovelana hi ndlela ya mina yo titsongahata ya ku swi endla. Nkarhi na awara leyi hanyaka eka yona loko munhu a nga yi tivi ndlela yo famba hi yona leswi a faneleke ku swi endla kumbe hi laha ku jikiwaka ha kona a wa ha ri eku fambeni hi ripfumelo ntsena u le ku vhumbeni u le ku ehleketeleleni naswona ku ehleketelelela i ku ya emahlweni ehandle ka matimba ya ximfumo. Swi nga leswi loko hi nga ri na matimba ya ximfumo hi xiviri ya ku tiva leswi Xikwembu xi nga vula leswaku swi ta teka ndhawu eka awara leyi xana hi ta hi kongomisa ku yini awara leyi ke. Nakona hi fanele ku yi kongoma hi ri karhi hi tiva hi ripfumelo eritweni ra xona swilo leswi faneleke ku va swi ri karhi swi humelela sweswi na xiyimo xa matiko, xiyimo xa vanhu, xiyimo xa kereke na swin'wana na swin'wana hi fanele ku swi tiva sweswo kutani hi laha hi nga humaka ha kona hi ya swi kongoma. Loko u nga swi tivi ku endla sweswo ntsena leswi a hi toloverile ku swi vitana muxaka wa hi xiwelo ntsena ku tlulela endzeni hi ku tshemba leswaku swi ta va lahawani hi ku tshembela leswaku leswi na sweswo kutani swi ta va kona. Kambe Xikwembu a xi swi lavi leswaku hi endla sweswo swi lava leswaku hi tiva leswi xi nga swi vula hi mayelana na siku leri kutani hi hlangana na swona hi ripfumelo hikuva xi vurile leswaku swi ta va hi ndlela yeleyo. Kutani ha swi tiva leswaku u ntiyiso manuku hikuva a wu na rito ra munhu un'wana eka swona u na rito ra xona ra leswi hi faneleke ku swi endla. Nakona hi tshemba leswaku tata wa hina wa le matilweni u ta hi nyiketa leswi vhiki leri. Sweswi ndza tisola ku va ndzi tsemile eka leswi a ndzi ri karhi ndzi swi vula eka swikadyana leswi nga hundza hi mayelana na ku ta eTucson kutani a ndzi anakanya mina n'wini leswaku a ku ri makumu ya vutomi bya mina. A ndzi anakanya leswaku ku hava na un'we loyi a ta yimela ku tsema nhlana ka xiyimo lexiya xi nga humelela eka xivono lexiya mixeluwa kwalomuyaka awara ya khume ekaya loyi a ta kota ku pfuka a kotile ku hanya endzhaku ka sweswo. Hikokwalaho ka yini ndzi ta eTucson ndzi ri karhi ndzi endla vululamiselo na jaha ra mina ku va nsati wa mina na vana va famba na yena endzhaku ka loko ndzi fambile hikuva a ndzi anakanya leswaku a ku ri makumu ya mina. Kutani mina ePhoenix na tinhlengeletani to tala loko swi nga se humelela ndzi mi byerile ntsena hi laha a swi ta humelela ha kona. Kunene hi tin'hwetinyana endzhaku ka sweswo a ndzi ri le Sabino Canyon mixo wun'wana leyi nga en'walungu wa Tucson a ndzi ri kwalahaya ku ya khongela. Kutani loko ndza ha khongela a ndzi yimiserile voko ra mina ehenhla ndzi ri karhi ndzi ku tatana ndza ku khongela leswaku wena hi ndlela yin'wana u ta ndzi pfuna u ndzi nyiketa matimba eka awara leyi sweswi ndzi kongomaneke na yona. Ungaku loko ntirho wa mina wu herile laha emisaveni, kutani ndzi fanele ku ta eka wena. Kutani a hi leswaku ndza ti sola ku va ndzi ta, kambe ndza swi tiva leswaku u ta wu hlayisa ndyangu wa mina. Nakona ndzi kombela ntamu eka awara leyi, kutani xin'wana xi bile voko ra mina. Sweswi vayingiseri va xiyanimoya, leswi ndzi nga swi vula swi nga languteka swi nga tolovelekanga, kambe i ntiyiso. Nakona Xikwembu i muavanyisi wa mina. Ndzi langutisile evokweni ra mina, nakona a ku ri na tlhari a ri ri na nkotloto ehenhla ka xiphemu xa xikhomo, naswona xikhomo xona hi xoxe a xi endliwile hi rihlalo, naswona a ri languteka tanihi muxaka wa xisirhelelo xa nsuku ehenhla ka xiphemu xa xikhomo. Kutani mukwana wona hi woxe a wu languteka tanihiloko wu ri muxaka wo hatima, o xin'wana xo kotisa khiromu kumbe xin'wana xo hatima edyambyini. Sweswi a ku ri kwalomu ka awara ya 11 ni mixo le henhlahenhla ka ntshava. U nga ha anakanya hi laha munhu leswaku ndza swi twa leswaku ndzi le miehleketweni ya mina leyinene a ta swi twisa xiswona ku yima lahaya na tlhari ro ka ri nga humi helo. Vanhu eka timayili na timayili u khomelerile sweswo ovekweni ra wena, ndzi ri twile, ndzi teka na ku ndzi wuluta mukwana endzhaku ni le mahlweni. Nakona hikokwalaho ka yini a ku ri tlhari? Kutani ndzi langutile hi ku rhendzeleka ndzi ku kunene, sweswi tana sweswo swi nga humelerisa ku yini ke hi mina loyi ndzi yimeke lahawani hi swona kwala? Naswona a ku na un'wana ekusuhi kwalomu ka timayili na timayili? Naswona xana rero a ri huma kwihi ke? Kutani ndzi ku kunene ndza tshemba leswaku kumbexani i hosi yi ndzi byelaka leswaku i makumu ya nkarhi wa mina. Kutani rito ri vulavula ri ku leri i tlhari ra hosi. Kutani ndzi anakanya kunene tlhari, kutani i ro kotisa ra hosi ra vunhena. Ma swi tiva hi laha a ri tirhisiwa ha kona eNghilandi na tindhawu to hambanahambana. Ndzi anakanyile sweswo hi leswi ri nga endleriwa swona eka vunhena. Kutani ndzi anakanyile kunene kumbexani ndzi fanele ku tlhandleka mavoko ehenhla ka vanhu, kumbe ndzi bile na tinxaka hinkwato miehleketo ya ximunhu yi nga pfilinganyeka hinkwayo. Wa swi tiva a wu swi tivi miehleketo ya hina ya helela, ya yona a yi heleli. Swi nga leswi tanihi laha a ndzi ri ha kona, kutani hi ri sukerile voko ra mina, nakona a ndzi swi tivanga leswaku ri yile kwihi ntsena ri lo nyamalala. Hikokwalaho ka yini loko munhu a nga twisisi nchumu na swintsongo hi swilo swa ximoya a wu ta hlangana nhloko ku kotisa sweswo? A wu ta va u yimile lahaya u ri karhi u tivutisa leswaku ku humelerile yini? Kutani yi te xivono lexiya a hi nkarhi wa wena wa makumu i xa ministri wa wena. Tlhari leriya i rito, swilemo swa nkombo swi ta lemuriwa swihundla swa. Kutani mavhiki mambirhi endzhaku ka sweswo kumbe tin'hweti timbirhi swa antswa endzhaku ka sweswo a ndzi ri ehenhla ka ntshava na ntlawa wa vanghana loko swi humelela. Nkombo wa tintsumi tana ku vonakala tanihi laha u yimeke lahawani ti tile ti ri karhi ti ku kula ehansi kusuka etilweni. Maribye entshaveni ya khungulukerile ehandle ni le hansi ka swintshabyana, naswona vanhu lava a va yimile lahaya a va ri karhi va kalakala na ku ya emahlweni. Ma swi tiva kutani ritshuri a ri ri karhi hi ri haha hinkwako. Kute loko swi ri tano yi ku tlhelela ekaya ka wena, sweswi ku ta va ntsumi yin'wana na yin'wana yi ta va yin'we ya swilemo swa swilemo swa nkombo laha swi nga eka thepi, nakona buku yi ta huma ku nga ri khale ku va sweswi yi ri muxaka wa ku va yi lulamisiwa ririmi. Tanihi laha mi swi tivaka ririmi ra mina a ri kahle ngopfu, naswona vanhu a va nga ta ntsena mi fanele ku va vanhu lava mi ndzi rhandzaka na ku tiva hi laha mi faneleke ku ndzi twisisa ha kona eka ririmi ra mina. Kambe un'wana wa mutivi wa vukhongeri u le ku yi lulamiseni ka ririmi eka mina na ku susa hinkwaswo swa kunene kumbexani ndzi vurile rito ro hoxeka lahaya a ndzi kale ndzi swi tiva. Swi nga leswi ndzi twile un'wana a ri karhi a hleka, swi nga leswi ku lulamisa ririmi lokuya a ku nga lulamanga. Kambe ku kotisa mudachi ndzi teki eka leswi ndzi vulaka swona ku nga ri leswi ndzi swi vurisaka swona kumbexana. Nakona timinete tinharhu ntsena sweswi ndzi byeriwile ku ya eku pfaleni ka nongonoko. Sweswi n'wina vanhu lava rhandzekaka ehandle etikweni ra xiyanimoya na n'wina lava mi vabyaka na ku va na swilaveko lahawani eka vayingiseri, xana mi nga tlhandlekela mavoko sweswi loko hi va na rito ra xikhongelo eka vavabyi? Sweswi Yesu u te xileriso xa yena xo hetelela eka kereke, swikombiso leswi swi ta landzela vona lava va pfumelaka vona vona lava va pfumelaka loko va tlhandlaka mavoko ya vona ehenhla ka vavabyi va ta hlakarhela tana wa le matilweni ra rhandzekaka hi kotisa vana namuntlha hi le ku yingiseni ka leswi u nga vula leswaku hi swi endla hi le ku tlhandlekeni ka mavoko ehenhla ka swikombelo leswi hinkwaswo swa riqingho wena wa va vona le handle etikweni le handle hi laha va nga na swilaveko ha kona ku xaniseka ku vona lava va nga na swilaveko laha wani lava xanisekaka nakona hi va nyikela eka wena xikwembu lexi rhandzekaka hi ripfumelo leri eritweni ra wena laha wena u nge te swikwembiso leswi swi ta landzela vona lava va pfumelaka loko va tlhandleka mavoko ya vona ehenhla ka vavabyi va ta hlakarhela. Hi nyike swona hosi hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Ndza ku khensa makwerhu Zakariyeni. Hakunene enkateko lowukulu ku tlhela ndzi vuya nakambe eka vuhaxi ku ta vulavula na vanghana van'wana va hina le handle etikweni ra xiyanimoya xikan'wekan'we na lava nga kona kwala. Naswona hakunene hi le ku tshambuluteleni ka xirhambo lexi eka n'wina ku va mi ta embassy hotela mindzuku ni ndzenga ku ta khongeleriwa naswona ku nga ri sweswo ntsena kambe tisani lava va nga vadyohi na lava ya va nga tlhelela endzhaku loko ntsena hi va na xikhongelo eka vavabyi kutani hi vona xikwembu hi nkarhi na nkarhi xi ri karhi hi xi endla mahlori lamakulu kambe sweswo i swa vumbirhi. Nchumu lowukulu hi ku ponisiwa ku tatiwa hi moya wa xikwembu lowu ndzi yaka eku vulavuleni na n'wina hi wona hikwalomo ka swikadyana switsongo lahawani na ku enela hi laha hi faneleke ku tatiwa hi moya wa xikwembu hakona naswona ku horisaka vukwembu hi ntolovelo ku koka rinoko eka vanhu naswona ku va tisa eka vukona bya xikwembu loko xikwembu xi endla xin'wana lexi va swi tivaka leswaku kunene a xi twisiseki hi nga ka hi nga swi kombisi hi vukhaniki leswaku xi endliwa njhani xikwembu xi swi endla hi ndlela ya xona n'winyi ya kahle kutani sweswo swi koka rinoko ra vanhu ku va va tiva leswaku ku na vukona bya matimba kun'wana lawa ya nga endlaka swin'wana leswi hundzaka ku twisisaka munhu nakona sweswo swi vanga leswaku va langutisa eka xinyimpfana xa xikwembu nakona mikarhi hinkwayo ku horisaka vukwembu ndzi byeriwile naswona ndza pfumela mina n'winyi leswaku exikarhi ka 60 kumbexana na 70 wa tiphesente ta ministri wa hosi ya hina a ku ri ku horisaka vukwembu nakona yi endlile sweswo ku va yi koka rinoko ra vanhu kutani loko va ri lahaya yi te handle ka loko mi pfumela leswaku ndzi yena mi ta lovela evudyoweni bya n'wina. Sweswi ku horisa ka vukwembu i khadi ro pfapfarhutela kona ku endlela leswaku vanhu va langutisa eka hosi Yesu nakona dokodela F.F. Bosworth laha vo tala mi nga a mi ri vanghana na yena naswona a mi n'wi tiva naswona ministri wa yena a wu vula swo tala swinene eka mina tanihi muministara lontsongo ndzi sungurile eka tinhlengeletano ta mina kutani ndzi tsutsumela eka makwerhu Bosworth a tshamela ku vula leswaku ku horisa ka vukwembu i xitatimentenyana xo olova sweswi u te ku horisa ka vukwembu i xikwa eka xinjhovo xa hlampfi aku a wu kali i kombeta xinjhovo eka hlampfi u yi kombeta xikwa kutani yi landzelela xikwa kutani yi fika eka xinjhovo swi nga leswi sweswo hi leswi hi ringetaka ku swi endla sweswo hi leswi xi nga xa hina hina xikongomelo xa hina i ku yisa vanhu eka hosi Yesu Kreste nakona hi laha fanaka tolo namuntlha na hi masiku swi nga leswi loko ku ri leswaku a ri muhorisi eka masiku lawa ya nga hundza hi yena muhorisi na namuntlha ntsena vimbhoni bya vun'winyi loko ndzi nga se khongelela vavabyi le handle etikweni ra xiyanimoya a ku ri na masiku matsongo lawa ya nga hundza a ndzi ri ehenhla ka tintshava laha nchumu lowukulu wu nga teka ndhawu emahlweni ka 15 kumbe 20 wa vamakwerhu lahaya laha ntsumi ya hosi yi nga xikela ehansi naswona rivoni lerikulu a ri ri karhi ri haha ku kotisa xirimela ri buluka ku rhendzeleka hi titshava na maribye ya ri karhi ya haha ku ringana 200 wa magoza kumbe ku tlula ku tsemekanya kwalahaya ya tsema tihlohlori ta misinya tisuka Tani andzi yimile ehansi ka rona, nakona ndzi va byerile ntsena tin'hweti titsongo swi nga se humelela. Ri ta va kwalahaya na leswi nga ta humelela. Kahlekahle swi vuriwile hi xa tolo. Tani vavanuna lava hinkwavo a va ri karhi va tsutsumela ehansi ka tilori na hinkwaswo va ringeta ku fambela ekule. A va nga swi tivi leswaku ku humelerile yini. Kutani yi vulavurile kutani yi vula leswi nga ta teka ndhawu. Xikan'wekan'we endzhaku ka swona a ndzi tshamile eribyeni ro karhi lahaya yi nga vonakala kona. A ndzi ri na munghana loyi a ri na hina loyi a tiyile kusuka eMinnesota. Vanhu va ka vona va kona mixo lowu, naswona a ndzi na ntiyiso ehandle ka leswi a nga va ka kwala ehansi kun'wana. A ku ri Donovan Woods, Nana Clory wa kahle lentsongo, Lutheran loyi a ha ku nyikela vutomi bya yena eka Kreste na ku va a tatiwa hi moya. Mufana wa mujarimani wo titsongahata swinene wa kwalomu ka 13 wa malembe hi vukhale, ndyangu, vana vambirhi kumbe vanharhu lavantsongo. U rhelerile eTucson ntsena ku ta va muakelani na mina laha 300 kumbe 4 va nga ta ku ta va vaakelani. Swi nga leswi nakona a ndza tsaka ku va na vaakelani vo tanihi valava va ndzi landzelela ndlela hinkwayo kusuka eAfrika-Dzonga na ku rhendzeleka hinkwako ntsena ku va ekusuhi na ku vona na mina, ku va na mina na ku tiphina hi vutiphini bya hosi. Na Clory wo titsongahatisa xisweswo a ndzi se tshama ndzi n'wi xiyisisa swinene. I ntiyiso, vanhu lava ndzi va tivaka na ku tihlanganisa na vona va tanihi makwerhu wa mina. Sisi, ndza va langutisa na ku swi twa loko ndzi ehleketa leswaku va huma entileni, kutani ndzi va yisa etlhelweni rin'wana kutani ndzi vulavula na vona hikuva ndza va rhandza. Hi lava ku hanya evukwetsimeleni swin'we, kutani mikarhi yin'wana kumbexani etihlengeletanwini mi ehleketa leswaku ndzi vulavula hi ku tikisela eka n'wina. Sweswo a swi suki ka swona, sweswo a hi mhaka ya ku va ndzi nga mi rhandzi, kambe swi ta kusuka embilwini ya mina. Hikuva swi fanele hikuva hi ndlela yin'we ntsena, ku na ndlela yin'we ntsena yo tirhela Xikwembu, nakona yaleyo kutani hi fanele ku tshama endleleni ya xona swi nga ri na mhaka leswaku mianakanyo ya hina hi yihi ndlela ya xona. Ndzi xiyisisile Donovan ehenhla ka ndleve ya yena ya xinene a ku pfimbile kumbexani kanharhu ku hundza xiyimo xa yona, naswona a yi languteka yi tshukile ngopfu kunene. Sweswi a ndzi ehleketa kumbexani leswaku lahaya emananga eka masiku matsongo leswaku laha hi nga va kona leswaku kumbexani u vile na midoro wutsongo endleveni ya yena, kambe loko ndzi khomile voko ra yena ndzi kumile leswaku a ku ri mfukuzani. Swi nga leswi ndzi byerile Donovan, ndzi ku Donovan, xana xexo xi vile endleveni ya wena nkarhi wo tanihi kwihi? Ntsena ku va tanihi hi ku n'wi cukumeta tanihiloko ndzi nga swi tivi. Kutani ndzi ku xana xexo xi vile kwalano nkarhi wo tanihi kwihi? Donovan a kuma ku ri Branham kwalomu ka ntsevu wa tin'hweti, a vula tano. Ndzi ku hikokwalaho ka yini u nga swi vulanga eka mina? A ku ku vona u ri karhi u chivirika swonghasi a ku a ndzi nga lavi ku swi endla. A ku ntsena a ndzi ehleketa leswaku kumbexani nkarhi wun'wana hosi yi nga ku byela. Swi nga leswi ndzi ku xana wa swi lemuka leswaku i yini ke? A ku ndzi na vonelo ra kahle, ndzi ku sweswo swi lulamile. Kutani mixo wa vumbirhi ku nga ri ku tlula sweswo ndzi khomile mufana hi voko emixweni wa vumbirhi a ku ri hava hambi xi ri xivati endleveni ya yena, a xi fambile hinkwaxo. Nkarhi yo tala swinene ha tshikelela na ku ringeta ku fika eka leswi sweswo kumbe wa vona i ku swikombiso leswi swi ta landzela mupfumeri. A ri te loko va khongelela vavabyi, loko va tlhandzeka mavoko ehenhla ka vavabyi va ta hlakarhela. Hi fanele ku va na ripfumelo hina vinyi eka leswi hi swi endlaka. Hi swona swi nga leswi sweswi Donovan a nga va a ri kwala, u ta hlangana na yena, u ta va a ri kwala. Loko ku ri leswaku a nga kona mixelweni ehansi kun'wana u ta hlangana na yena, naswona u ta byi tiva vumbhoni. Kutani hi swihi swo tala ndzi nga swi vulaka ke? Ndzi pfumela leswaku Luka kumbe Yohana un'we u vurile leswaku misava a yi nga ta khoma ku hlayisa tibuku leti a ti ta tsariwa ta leswi yi nga swi endla exikarhi ka vanhu eka masiku lawa yo hetelela. Hi laha vavabyi va nga horisiwa ha kona, swidakwa swi tshunxiwile hi magidigidi ya swona na tinxaka hinkwato ta mavabyi na maxangu. Sweswi n'wina mi nga le handle etikweni ra xiyanimoya xikan'wekan'we na lava nga lahawani, hi khomile lahawani sweswi swikombelo leswi tataka xandla leswi nga ta hi riqingho mixo lowu a ri rila nkarhi na nkarhi hi mpfhuka ka loko ivile laha wa swinga leswi zana na makume nkaye ntsevu wa swikombelo swi tile mixolowu hi riqingho hi mpfhuka ka loko hi vile laha wa swinga leswi a hi hlanganeni hi swikhongelo sweswi tanihiloko un'wana na un'wana kun'wana na kun'wana laha mi nga kona le handle etikweni tlhandlekani mavoko ehenhla ka un'wana loko mi ri vapfumeri loko u nga ri yena tlhandleka voko ra wena ehenhla ka bibele kumbe xin'wana kwalano loko ha ha khongela lahawani na kwalano tana wa le matilweni laha rhandzekaka vumbhoni lebyintsongo bya Donna Van Witts ntsena byin'we bya magidi hosi lebyi hi tintswalo u nga ndza khongela leswaku u langutisa ehansi etimbilwini ta vanhu havumbirhi lava nga lahawani ni le tikweni ra xiyanimoya nakona i ngaku vona un'wana na un'wana va nga horisiwa ingaku lowo biha a nga va sukela naswona ingaku va nga tshuxiwa eka maxangu ya vona hinkwavo hi nyike swona tatana hi vito ra Yesu Kreste n'wana wa wena ha swi kombela amen ndza ku khensa hosi kunene leyi i minkarhi yinharhu eka mina lahawani mixo lowu mina kutani ma swi tiva swa ha ku vuriwa leswaku hi fanele ku sukela muako hikwalomo ka 12-14 wa timinete kumbe swin'wana nakona vurhangeri byi vurile leswaku i mani la nga ehansi lahaya naswona a va nga phameli swakudya swakudya swa hina swi leherile ehandle hina swakudya swo tala ma swi tiva swi nga leswi hi tlurisa ku tlurisa hi ku tsaka ku va hi vile na leyi ya kahle ya ximoya jubili ya ku swekiwa ka switshongo tanihi laha ndzi nga swi vitanisaka xiswona mixo lowu lahawani na ntlawa lowu wa vavanuna va kahle ndzi ta tsakela ku vula leswaku swikhongelo nakambe mindzuku ni ndzenga lahaya eimbasi sweswi hi ta va hi ri karhi hi khongelela vavabyi lahaya na ku langutela ku va xikwembu xi hlangana na hina kutani ndzi tile ku ta hoxa eka xiave xa mina ministri wa mina eku endleni ka hinkwaswo leswi hi nga swi kotaka hlengeletani leyi leswaku yi va ku humelela ku nga ri ku humelela hikuva ku ri tinhlengeletano ta hina kambe hi ku humelela ka ku va vanhu va kuma Yesu Kreste sweswo hi swona ku humelela tinhlengeletano tin'wana na tin'wana ti nga ri na mhaka leswaku hi dzunisa xikwembu ku fika kwihi i swilo leswikulu njhani leswi hi swi vonaka swi swi endla eka ngani swi vulavula na hina eximoyeni na swin'wana na swin'wana handle ka loko ku ri na xin'wana xi nga fikeleriwa mimoya xiviri yin'wana yi tisiwile eka mfumo swikona makwerhu xa karhi yani wa ha ku endla xitatimende xa xiviri sweswinyana hi mayelana leswi a swi anakanya hi masiku lawa hi nga eku hanyeni eka wona i ntiyiso ndzi pfumela sweswo hi mbilu ya mina hinkwayo leswaku hi hanya enkarhini wo pfala ntsena eka mindzhuti ya ni madyambu dyambu ri le mahlweni ngopfu kutani loko hi vona swilo leswi swi ri karhi hi swi teka ndhawu hi ndlela leyi swi nga xiswona namuntlha hikokwalaho ka yini swanonoha ku vula leswi rixaka rin'wana ri nga ta swi tisa masikunyana lava ya nga hundza ntsena ndzi pfumeleleni ndzi mi nyika swin'wanyana swa le ndzeni va endlile xikambelo ku rhendzeleka hi Arizona laha ndzi tshamaka kona xa swikolo hinkwaswo va nyiketile vana vona va nga ri eku xitiveni xikambelwani xa dzano nakona u nga vhumba yini ku katsa swikolo swa le henhla na swikolo swa le hansi a ku ri na 80 wa tiphesente ta vana lava xanisekaka hi ku kayivelaka dzano 70 wa tiphesente ta vona a va ri vahlaleri va xigila mikhuva wa vona lavo biha va hi reterile naswona u tivutisa leswaku hikokwalaho ka yini swi ta u nga ha twa rito ra xikwembu hi ri karhi hi ri kalakala ku lwisana naswona hambi swi ri tano laha hi tikuma hina vinyi hi phasiwile eka swona mi nge ndzi mi nyiketa nchumu wun'wana wo hlamarisa mavona a hinkwavo lava nge ka mina hosi hosi va nga ta nghena endzeni kambe hi loyi a endlaka ku rhandzaka tata wa mina ku rhandzaka xona i rito ra xona hi tshama hi ri vakhongeri swo nghasi hi va na mikarhi ya kahle hi huwelela hi tlulatlula etinhlengeletanweni leti hi nga a ndzi lavi ku sola kambe ndzi na ntirho wa ku wu endlela xikwembu nakona ntirho wolowo i ku va na ntiyiso na ku vula leswi swi lavaka leswaku ndzi swi vula nakona ndzi khensa swinene eka California chapter lava nga ndzi tisela eka vutibohi bya hina. Loko ndzi nga vulavuli vutibohi bya mina, ndzi mutiendlisi nakona sweswi a ndzi le ku veni na ntiyiso eka n'wina. Nakona loko ndzi nga vi na ntiyiso eka n'wina, xana ndzi nga tshembeka njhani eka Xikwembu? Hikuva ndza mi vona ndzi tlhela ndzi vulavula na n'wina. I ntiyiso ha swi endla eka Xikwembu na xona, kambe hi fanele ku va na ntiyiso swinene na ku tshembeka eka un'wana. Hakunene hi le ka leyo chavisa, nguva yo chavisa. Kutani xana mi tshama mi yima ntsena ndzi pfumeleleni ndzi ku nyiketa xikambelo xitsongo. A hinkwavo lava nge eka mina hosi hosi va nga ta nghena endzeni, kambe loyi a endlaka ku rhandzaka tata wa mina. Yesu u te emisaveni munhu a nga ka a nga hanyi hi xinkwa ntsena, kambe hi rito rin'wana na rin'wana, rito rin'wana na rin'wana, ku nga ri sweswi ntsena na nkarhi wun'wana, rito kambe hi rito rin'wana na rin'wana. A ku ri rito rin'we leri nga pfumeriwa hi ku hoxisa hi swa Xikwembu ra swileriso swa Xikwembu leri nga vanga rifu, gome, vuvabyi byin'wana na byin'wana, na ku vava ka mbilu, ku hupa rito ra Xikwembu rito rin'we. Loko hoxisi lerixaka ra munhu eka rifu hi ku hupa ku pfumela rito rin'we hi ku hoxisa, kunene, kunene, kambe u vurile leswaku swi ta humelela. Satana u te kunene a swi nga endleki, kambe swi endlekile. Swi nga leswi hi fanele ku hlayisa rito rin'wana na rin'wana ra Xikwembu. Kutani loko munhu na hinkwako ku xaniseka loko na swilo leswi nga ya emahlweni eka rixaka ra vanhu hi ku toloka loku hoxekeke kumbe ku pfumela rito rin'we hi ku hoxisa, xana hi ta tlhelela njhani endzhaku hi ku hupa rin'we loko ri durha nxavo lowu hinkwawo, hambi ku ri vitomi bya n'wana wa xona ke? Lava nga vitaniwa va tele, lava nga langhiwa hi vatsongo. Lava nga vitaniwa va tele, lava nga langhiwa hi vatsongo. Ndzi nga ka ndzi nga teki tsalwa eka leswi, kambe hikuva hi nga ri na nkarhi, kambe ntsena ku misiyana swin'wana. A hi ehleketeni, ndzi yile siku rin'wana na makwerhu Xakariyeni laha a va panganyisa timbewu ta tihomu. Kutani ndzi vonile elaboratory laha makwerhu Xakariyeni a nga ndzi nghenisa endzeni, nakona va petile mbewu ya homu ya xinuna ntsena lexitsongo ku kotisa xitirhisiwa lexitsongo ritlhongo ra mitsisi. Kutani va teka xijumba xexo xa mbewu kutani va yi vekela ehansi ka nghilazi leyi yi nga yi kurisa hi mazana. Kutani a ku ri na mitsutsu leyi a yi tlulatlula eka sweswo eka mbewu liya, laha hi swi tivaka leswaku ntsutsu wu huma eka ya xinuna naswona tandza ri huma eka ya xisati. Kutani ndzi vutisile mukhemisi lahaya, ndzi ku i yini leswiya swi endlaka ku tlulatlula lokutsongo ko kotisa leswiya? A ku sweswo i swinkuzana na swirhodzana wa vona. Kutani ndzi ku eka xithosani lexiya ke? A ku ina. Ndzi ku kumbexani eka mbewu hinkwayo ku nga va na miliyoni ya swona. A ku o ina wa vona, sweswi langutisa hi vukheta. Sweswi loko nchumu lowu wukulu wu teka ndhawu, ku na tandza rin'we leri ri rindzeleke ntsutsu wun'we kusuka eka miliyoni liya, naswona ku hava na un'we la nga vulaka leswaku i ntsutsu wihi walowo kumbe i tandza rihi rero. Loko mi nga langutisa ku veleka ka ntumbuluko eka xihundla ngopfu ku tlula ku veleka ka wanhwana, hikuva eka mbewu leyi ku na yin'we lahaya leyi nga kunguhateriwa emahlweni ku va yi hanya, kutani letin'wana hinkwato ti ta fa. Nakona a hi leyi rhangaka ku vonana, hi leyi rhangaka ku tihlanganisa swin'we na tandza. Kumbexani tandza ri nga ha kula endzhaku ka mbewu, kumbexani exikarhi ka mbewu ntsutsu wu nga ha endla leswi fanaka hi tandza. Ntsutsu wu kasela endzeni ka tandza kutani xincilana swi wa kusuka eka wona, kutani kwalahaya ku sungula longo. Ku na yin'we ntsena eka ndzhwalo luwa hinkwawo wa miliyoni leyi nga ta humelela, yin'we ntsena. Nakona sweswo swi kunguhatiwa hi matimba yan'wana lawa ya nga tivekiki eka munhu. Hambiswiritano n'wina un'wana na un'wana mayelana un'wana na un'wana wa mintsutsu liya ya yelana i nchumu lowu fanaka eka swiharhi, i nchumu lowu fanaka eka munhu. Swa kunguhatiwa hambi ku ta va mufana, nhwanyana, wa nhloko yo tshuka, wa nhloko ya ntima, kumbe yini, swi kunguhatiwa hi Xikwembu. Hinkwayo ka yona yi languta ka yi fana hi ntumbuluko, kambe ku na wun'we kwalahaya lowu nga vekiwa ximfumo ku ya evuton'wini wun'we eka miliyoni, hambileswi hinkwayo ka yona yi yelanaka. Loko Israyele ri suka eEgipta, a ku ri na kwalomu ka timiliyoni timbirhi ta vanhu lava nga suka hi nkarhi wun'we. Un'wana na un'wana wa vona u twile hungu ra miprofeta. Un'wana na un'wana wa vona u vonile langavi ra ndzilo. Un'wana na un'wana wa vona u khuvuleriwe eka Muxe elwandle ro tshuka. Un'wana na un'wana wa vona u huwelerile a ri emoyeni. Va bilizazana kutani va tsutsumela ehenhla le le hansi ka le ribuweni na Miriamu. Loko Muxe a ta yimbelela a ri emoyeni, vona un'wana na un'wana va nwile kusuka eka ribye ra ximoya leri fanaka. Vona un'wana na un'wana va dyile mana yo tenga vusiku byin'wana na byin'wana. Un'wana na un'wana wa vona, kambe ku vile na vambirhi lava nga fika etikweni un'we eka miliyoni. Xana xikambelwana a ku ri yini? Hinkwavo va nwile kusuka eribyeni leri fanaka. Hinkwavo va dyile mana ya ximoya lawa ya fanaka tanihi laha hi nga eku dyeni mixo lowu. Kambe xikambelwana xa rito xi va khorwisile. Loko swi fika eka nkarhi wa Kadesh Barnea, loko va sungula ku ya etikweni ra sembiso, naswona a va nga ta ya kona ku kondza va ringetiwa hi rito. Kutani lavan'wana va khume va vuyerile endzhaku kutani va ku, a hi nge xi koti, vanhu va kona va kotisa hi kotisa tinjiya eka vona. Doroba ra vona leri nga na khumbi lerikulu, va lwetani i vakulukumba ngopfu. Kambe Yoshua na Kalebe va miyetile vanhu va ku, hi swi kota hi ku tlurisisa ku swi endla. Hikokwalaho ka yini Xikwembu xi vurile loko va nga se suka etikweni ra sembiso, ndzi mi nyiketile tiko, ndzi mi nyiketile rona i ra n'wina, kambe a ku ri na un'we eka miliyoni. Ku na kwalomu ka 500,000 ya timiliyoni ta lava vitaniwaka vakreste emisaveni namuntlha, naswona siku rin'wana na rin'wana ri gimeta rixaka. Kutani sweswi swi nga va njhani loko ku vutliwa kota namuntlha, kutani 500,000 ya vanhu misava hinkwayo va tekiwa eku vutliweni ke? A wu nga ta swi tiva kumbe ku swi vona ephepheni swa ku famba ka vona. Naswona ku vuya ka hosi i ku vuya ka le xihundleni, yi ta vuya kutani yi yivela ekule ku ta va lavantsongo swonghasi. Ku kondza ku kotisa hi laha a swi ri ha kona hi masiku lawa vadyondzisiwa va nga vutisa Yesu leswaku hikokwalaho ka yini vatsari va vula leswaku Eliya u fanele ku rhanga a ta ke? U te u tile khale nakona a mi kalanga mi swi tiva. Xana u kale u swi ehleketa leswi vanhu va nga swi endla ke? Va yile emahlweni va ri karhi va pfumela leswaku Eliya a ri ekuteni, nakona a ri kwalahaya exikarhi ka vona, nakona a va swi tivanga. Swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu va ta n'wi endla nchumu lowu fanaka. Moya wa Xikwembu wu kona kwala kunene. Xana hi ya endla yini hi wona ke? Xana hi ya eku dyeni ka mana na swin'wana na swin'wana kutani hi nga yi ehenhla nkarhi na nkarhi loko hi ri karhi hi kula? Xana u kale u yi xiyisisa mbewu tanihi laha mufundhisi Pitts a ri karhi a vulavula eka swikadyana switsongo leswi nga hundza, na hi laha mbewu yi nghenaka emisaveni ha kona ke? Timbewu to tala ti le misaveni ya tona loko Xikwembu xi famba ehenhla ka mati hi rivoni, kutani rivoni ri humelerisile vukona byo rhanga bya Xikwembu. Rivoni leri nga vuriwa ri tile hi rito ra Xikwembu, nakona rito ra Xikwembu i nchumu wun'we ntsena lowu tamaka wa ha tisa ku vonakala. Kutani loko mamati ya tlhelerile endzhaku, mbewu a ku ri khale yi ri emisaveni, nakona rivoni ri humelerisile ntsena timbewu leti nga tshama na ntsutsu eka tona ti humelela. Xikwembu xi endla switumbuluxiwa swa xona. Kutani sweswi emixweni wa Paseka lahaya a ku ri na rivoni rin'wana leri nga ba misava loko moya lowu kwetsima wu ta nyiketiwa, naswona wu nyiketiwa ku va wu tisa ku vonakala eka timbewu leti Xikwembu hi vutivi bya xona bya le mahlweni swi swi tiveke leswaku sweswo swi ta va kwala misaveni. Tanihi laha a swi tiva mbewu yo rhanga ya ntumbuluko, tiva laha mbewu ya ximoya yi nga kona. Miri wa wena a wu etlerile lahaya hi nkarhi luwa emisaveni loko Xikwembu xi humelerisa misava hi nkarhi wo rhanga. Hina hi xiphemu xa misava a hi etlerile kwalahaya, nakona hi vutivi bya xona bya le mahlweni swi swi tivile hi ku kongoma leswaku i mani la nga ta xi rhandza, lava nga ta xi tirhela, na laha nga ta ka a nga swi endli. Vutivi bya xona byi le mahlweni byi vula sweswo loko byi nga swi endli kutani a hi xona xikwembu xi nga ka xi nga vi xikwembu ehandle ko va lexi nga riki na makumu nakona loko xi ri lexi nga riki na makumu xi tiva swilo hinkwaswo swi nga leswi hi vona vanhu va ri karhi va endla swihoxo swa vona va khuguriwa hi swona va tsutsumerile eka swona nakona va ehleketa leswi na sweswo kambe a swi tirhi kahle ha swi vona kambe ku na ku tirha loku lulameke sweswo i ku kuma ku rhandzaka xikwembu loko hetisekeke kutani u yima kona leswi xikwembu xi nga ku vitanela swona tanihi hi laha makwerhu Jack a nga swi vula eka swikadyana switsongo leswi nga hundza hi mayelana na ku rhelela ePatient Square mpfilimpfilu hinkwawo yin'we hi ndlela leyi na yin'we hi ndlela yeleyo na hi mayelana na vativi va vukhongeri na van'wana na van'wana leswaku loko u lava ku tiva ntivo vukhongeri byin'wana rhelela kwalahaya hi tshemba leswaku sweswo swi kotisa hi laha swi nga xiswona eHyde Park eLondon a ndzi ri kwalahaya munhu un'wana na un'wana u na vonelo ra yena n'winyi empfangampfangano wa misava ya siku ra ximanguva lawa eBabilona kambe xana mi swi xiyisisile loko makwerhu Pitts a ya emahlweni na hungu ra yena ro rhandzeka mixo lowu eka hina ke kute loko a sungula ku huma ephakeni kwalahaya u kumile nkonwa lowuntsongo wa paseka exikarhi ka mpfilimpfilu hinkwawo tanihi laha a nga swi tisa ha kona eka hina a yi nga ri na ndlela yo vula ku ina kumbe e-e a ku ri vitomi bya xikwembu lebyi vangamaka eka yona exikarhi ka mpfilimpfilu hinkwawo a xi ri kwalahaya eku vangameni ka xona hikuva xikwembu xi xi vekile ximfumo ku va kwalahaya exikarhi ka mpfilimpfilu hinkwawo a ku ri hava na un'we loyi a ri eku xi xiyisiseni a va nga ma voni matirhelo ya xona ya ximoya nakona swi tani namuntlha exikarhi ka tinhlengeletani ta hina letikulu na mitlawa na tikereke na ti-denomination na swin'wana xin'we xi kokela eka ndlela leyi hi fanele ku va ma-baptist kumbe ma-presbyterian hi fanele ku va leswi sweswo kumbe leswin'wana exikarhi ka hinkwaswo ka swona ku na xiluva lexi nga ekukuleni ku na matimba ya xikwembu kwala xikarhi ka hina lawa ya kurisiwaka kwala xikarhi ka hina hinkwerhu ntsena a hi meni kutani hi ma vona timinete tintsongo kutani hi ma hlalela eka vhiki leri kutani hi vona loko ya phurumuka kwala mahlweni ka hina hi pfumela leswaku xikwembu swi ta swi endla a mi swi pfumeli ke ndza swi vona leswaku a hi fanele hi ri ehansi ka switepisi sweswi swi nga leswi a hi khongeleni un'wana na un'wana wa hina xikwembu lexi rhandzekaka loko hi ku rhambisa tinhloko ta hina evukhoneni bya wena ha swi twa leswaku hi lava nga enelangiki ku va hi kombela kambe hi tshembisile leswaku loko hi nga ta a wu nga hi aleli na switatimente leswi nga ha ku endliwa leswi nga fanelangiki ku va dyondzo un'we eka miliyoni kambe ntsena ku va tanihi hi ku tsundzuka hikuva u te nyangwa wu khumile na ndlela ya kona yi larile leyi yisaka evuton'wini kutani lava nga ta yi kuma hi vantsongo hikuva lava nga vitaniwa va tele kambe lava nga langhiwa hi vantsongo wena tatana la nga heriki rhumela rivoni ra evhangeli ku tsemakanya doroba leri eka vhiki leri taka ra ntsombani nakona loko ku ri na mbewu yihi kumbe yihi hi ndlela yin'wana hi ya wena n'winyi lamakulu makunguhatelo ya vutlhari ku kotisa ku ringeta ku swi kombisa hi mbewu ya xinuna na xisati ingaku va nga vumbulukela entsombanini ingaku moyelo kwetsima wu nga va nyika rivoni ha swi lemuka leswaku nkarhi kumbe xani wu le kusihi ku tlula leswi hi ehleketaka leswaku wu xiswona ha khongela xikwembu leswaku loko hi ri karhi hi ta lahawani ntsena hi ri karhi hi pfumela leswaku kumbe xani ku na swin'wana lahawani leswi nga endliwaka leswi nga pfunaka vanhu kumbe ku khoma nyimpfu yo hetelela ha swi tiva loko xivala xa tinyimpfu xi tele mani ku murisi u ta pfala nyangwa tanihi laha a swi ri ha kona emasikwini ya Nowa loko xirhi xo hetelela xa ndyangu xi nghenisiwile endzeni xikwembu xi pfarile nyangwa Naswona va bili va tlhela va himetela kambe a va hlwerile ngopfu Xikwembu lexi rhandzekaka va vile hi na nkateko u te hi mina nyangwa wa xivala xa tinyimpfu na hi laha risimu ra muphati ri hlamarisaka ha kona xana 99 a va enelanga eka wena ke kambe e-e a ka ha ri na un'wanyana a nga ha va a ri xinyimpfana xa ntima kumbe a nga ha va a ri lontsongo la nga ri ki nchumu a nga ha va a ri lontsongo wa xisati kumbe wa xinuna a hi swi tivi leswaku u vele kwihi kambe luya wo hetelela u fanele ku nghena endzeni kutani nyangwa wu ta pfariwa o Xikwembu wena u tivaka swilo hinkwaswo kambela vitomi bya hina mixo lowu kutani u rhumela kun'wana na kun'wana laha hi nga yaka kona leswaku hi ta kuma luya wo hetelela leswaku nyangwa wu ta pfariwa kutani murisi a va endzeni na tinyimpfu hi nyike swona hosi loko ku nga va ku ri na luya un'we lahawani namuntlha loko luya a faneleke ku nghena endzeni hinkwavo lava tatana a ndzi nyiketeke vona va tata eka mina nakona ku hava munhu loyi a nga taka handle ko va tata wa mina a n'wi kokile naswona loko ku ri na ku kokelana kumbe matitwela matsongo leswaku leyi yi nga va yi ri awara eka munhu un'wana lahawani eka vayingiseri lava lahawani kumbe ehansi ka xitepisi kumbe kun'wana na kun'wana laha va nga va ka va ri kona ingaku va nga hlamula va ku ina hosi hi mina mutsendzeleki lontsongo la nga tsendzelekela ekule na laha nga ri lwisa vitomi bya mina hinkwabyo ndzi swi twile leswaku ndzi fanele ku ta kambe namuntlha ndzi nembelerile etlhelweni ra ku hluriwa a ndzi nge he swi koti ku ya ehenhla kumbe ehansi a ndzi nge swi koti ku ya helo o ingaku murisi lonkulu a nga ta fikelela ehansi hi mavoko ya malwandla kutani a nghenisa liya endzeni yi hlayisekile a yi tlhandleka emakatleni ya yena na ku yi vuyisela endzhaku yi hlayisekile kumbexani ku na un'we lahawani hosi lava byaka eka xiyimo lexi yelanaka laha dokodela a nge te ku hava nchumu lowu nga endliwaka u ringetile hi matimba ku xi ponisa kambe a nga ta xi ponisa swi le kule na vufikeleri bya yena ku hava lexi a nga xi endlaka murhi wa yena kumbe mukwana wu nga ka wu nga ngheni eka xona kambe o hosi ku hava lexi nga ekule swinene na voko ra wena lerikulu naswona rito ra wena i voko ra wena swi nga leswi ha khongela Xikwembu lexi rhandzekaka leswaku mixo lowu loko hi ri karhi hi vulavula na wena leswaku wena u ta fikelela ehansi kutani u tlakula liya yi vabyaka naswona yi nga ta ka yi nga swi koti ku tipfuna kusuka eka vufikeleri hinkwabyo bya timhaka ta xisayense ekule na dokodela ingaku ti nga horisiwa hi nyike swona hosi tanihiloko hi ehleketa hi davhida tanihi laha a nyikiwile vutihlamuleri ehenhla ka tinyimpfu titsongo titsongonyana kambe siku rin'wana ku tile bere kutani yi khoma xinyimpfana lexiya xitsongo kutani yi xi humesa nakona a yi ta va yi swi dyile ku kotisa hi laha mfukuzani wu nga dyaka miri ha kona kumbe nghala leyikulu kambe davhida loyi a nga havaxelanga kahle ngopfu hi xibalesa kumbe ku nga ri n'wamatlhari kambe a ri na xipelipeli ntsena u landzile nyimpfu liya kute loko a kumile xiharhi lexiya a xi lava ku dlaya xinyimpfana u xi dlayile hi xipelipeli ntsena xitlhavatlhavani lexintsongo xa xiphemu xa dzovo na ntambu naswona kambe a ri na vutitshembi eka xona a hi na tlhari leyikulu exikarhi ka hina hosi hina hi vanhu vo olova na xikhongelonyana xo olova kambe hi le ku teni mixo lowu endzhaku ka nyimpfu ya tatana wasati luya a nga famba exitarateni hi ndlela leyi nga tsakisiki a ri karhi a dzaha tisigarete a ri karhi a ringeta ku kuma kurhula hi sigarete wanuna luya a nga ni hetela nghilazi kutani a ringeta ku yi tlherisela endzhaku kambe nala a n'wi khoma hi ku n'wi omba mfana luya kumbe nhwenyana luya a nga ringeta ku endla leswo lulama loyi ntsena a nga kumeki ntamu wa ku chupukela ekule na nchumu luwa wo hoxeka hi ta hi vito ra hosi yesu ku ta koxa nyimpfu yeleyo mixo lowu hi tsan'wanala hikuva i nchumu wo olova xipelipelu xikhongelo kambe hi tela ku ta vuyisela liya yin'we exivaleni xa tatana leswaku hi ta nyika nhlamuselo ya swilo leswiya swi nga vekiwa evokweni ra hina ingaku matimba ya xikwembu sweswi ma nga ba ripfumelo le hansi etimbilwini ta vanhu naswona ingaku moya xiviri luwa wu lahlekeke wu nga vuyela endzhaku mixo lowu ingaku miringu ya vutomi lebyi yi nga n'wi tlherisela ekule yi n'wi tshika a famba nakona ingaku a nga tikuma a hlayisekile ehenhla ka makatla ya n'winyi a ri karhi a tlheriseriwa eku hlayisekeni nakambe ha swi kombela hi vito ra yesu amen xikwembu xi mi katekisa hinkwenu ku kondza ndzi mi vona mindzuku ndzi ta hundzuluxela ntirho eka makwerhu xa Karian leswi ndza tshemba leswaku ndzi kumile tintswalo to tala ematihlweni ya xikwembu na le mahlweni ka n'wina ku pfumela leswaku a ndzi ta yima lahawani kutani ndzi mi byela swin'wana leswi a swi hoxekile ndzi hundzile siku ra ku velekiwa ka mina ra vumakumentlhanu ntsevu siku rin'wana leri a rova ntsena hungu ra mukhalabya ndzi ri pfumerile leri hi mpfhuka ka loko ndza ha ri xifanetana kutani loko leri ri nga ri ntiyiso ndzi vile xipukupuku xo tlurisa lexi xikwembu xi nga va na xona emisaveni ndzi nyiketile vutomi bya mina hinkwabyo hikwalaho ka xivangelo lexi nakona ingaku ndzi nga vula leswi hi ku tshembeka loko a ndzi ri na 10 ra magidi ya vutomi a ndzi nga ta pfuka ndzi ya cincile mavonelo ya mina sweswi ku horisiwa kule ka vufikeleri bya munhu un'wana na un'wana tsundzukani ku horisiwa kule ndzeni ka n'wina xikwembu xi vekerile perekisi rin'wana na rin'wana leri nga va kona endzeni ka nsinya wa muperekisi loko xi ta ku byala entangeni wa vona ntsena nsinya wa muperekisi kumbe nsinya wa muapula kumbe nsinya wa muhandzu ntsena wu fanele ku kula kusuka ekunweni ka mati emisaveni sweswi un'wana na un'wana wa n'wina u na ku koteka lokuya eka wena ku ku tshuxa hikuva i xikwembu hikuva u byariwile eka Kreste hi nkhuvulo ku nga ri nkhuvulo wa mati nkhuvulo wa ximoya a wu ti eka Kreste hi nkhuvulo wa mati hi nkhuvulo wa ximoya mindzuku ni ndzenga loko hosi swi rhandza ndzi ha vulavula eka sweswo njhani na leswaku i yini matirhiselo ya wona hi va na wona hi ndzenga leswaku wu nga kavanyetani na xin'wana na swikhongelo swa hina sweswi langutisani un'wana na un'wana wa n'wina lahawani mi yimile tanihi vapfumeri ma vona va ni ku vutomi lebyi a byi ri eka Kreste byi le ka n'wina byi nga va kona loko mi nga byi vona i bindzu ra dyabulosi ku ku sivelela eka sweswo ku endla leswaku u tshama u ri bofu u nga ku tshika u va bofu hileswaku wa vona a wu ku tivi laha u yaka kona manuku wanuna la nga bofu a nga ka a nga vuli leswaku u ya kwihi u fanele a lava ku twisisa eka munhu un'wana la kotaka ku vona ku kondza hi twisisa munhu un'wana u fanele ku hi byela leswi nga ntiyiso kutani Kreste u ku ferile naswona u byariwile kusuka emisaveni ku ya eka Kreste nakona xin'wana na xin'wana lexi u xi lavaka xi le ka wena hi nkhuvulo wa moya lowo kwetsima xana sweswo a swi lulamangi ke sweswi nchumu wun'we ntsena lowu u faneleke ku wu endla hi ku sungula ku nwa kusuka eka sweswo kutani loko nsinya wu ri karhi hi wu nwa wu sungula ku susumeta matluka ya wona ehandle swihluke swa wona wu susumetela muhandzu wa wona ehandle lembe rin'wana na rin'wana muhandzu a wu le misaveni muhandzu wu le ka ximilana i vangani lava swi twisisaka sweswo mi nge amen swi nga leswi wa vona muhandzu wu le ka ximilana naswona ximilana xin'wana na xin'wana i fanele ku nwa kusuka exihlobyeni xa xona loko mpfula yi nela ehansi yi nyiketa ximilana lexiya vutomi ku nwa kona kutani loko xi ri karhi xi nwa xa kula nakona xi kula ku kondza xi ta eka xihluke lexi heleleke ntsena ku kotisa hi laha kereke yi faneleke ku swi endla ku va yi rhumbuka eka nguva leyi kutani loko hi ri karhi hi nwa ha kula kambe loko ximilana xi ala ku nwa kutani ximilana xi nga ka xi nga kuli kutani loko ntsena mi nga swi pfumela sweswi ha unwe unwe entiyiso wa swi tiva hilaha hosi yi endlaka ha kona ku kombisa swilo swo hambanahambana swa leswi u nga swi endla na leswi a wu nga fanelanga ku va u swi endlile na swin'wana na swin'wana ehlengeletanwini a hi langutela leswaku moya lowu kwetsima wu ta wela eka hina mixo lowu kutani wu endla leswo tano loko ha ha yimile kambe ndzi tshamile ndzi ri karhi ndzi rindzela ndzi ehleketa leswaku i xiphemu xa rhundzana ku ehleketa leswaku ehansi ka switepisi va lava leswaku hi huma lahawani wa vona kambe ve le ku hi laveni hi hlwerile sweswi kumbe hi ku pfumela leswi hi timbilu ta n'wina hinkwato hi kombela leswaku mi swi endla loko ndzi kumile hi tintswalo ematihlweni ya n'wina tanihi munhu wa ntiyiso pfumela leswi sweswi tlhandlekani mavoko ya n'wina eka un'wana sweswi langutisa sweswi bibele a yi vulanga leswaku swikombiso leswi swi ta landzela William Branham a yi vulanga leswaku swi ta landzela Oral Roberts ntsena a yi vulanga leswaku swi ta landzela Macquarie Cup kumbe munhu un'wana swikombiso leswi swi ta va landzela avunyingini lava pfumelaka loko va tlhandleka mavoko ya vona eka vavabyi va ta hlakarhela ematimba lawa ya ya xikwembu lawa ya nga eka wena lawa ya tisaka vitomi eka munhu loyi u nga n'wi tlhandleka voko ra wena xihlovo lexi nyikaka vitomi xa moya lowu kwetsima kwembu lexi rhandzekaka hi vito ra Yesu Kreste hi nkarhi lowu wo nonohwa loko kereke i nga ku va nga yima eka sekeni leyi ehandle eka rhumbyani nakona i nga ku matimba lawa ya nga pfuxa Kreste esirheni ya nga va pfuxela ntiyiso wa evhangeli eka vona sweswinyana leswaku xileriso xa Yesu a ku ri leswaku loko va tlhandleka mavoko ehenhla ka vavabyi va ta hlakarhela ingaku matimba man'wana na man'wana ya madimona vuvabyi byin'wana na byin'wana mavabyi yan'wana na yan'wana maxangu yan'wana na yan'wana xilo xin'wana na xin'wana lexi xanisaka lexi nga humelela eka vanhu ingaku xi nga suka sweswinyana hi ripfumelo tanihi vanhu lava pfumelaka hi swi kombela hi vito ra Yesu Kreste amen sweswi yimisani mavoko ya n'wina kutani mi xi nyika ku dzineka loko mi pfumela leswaku xa swi endla sweswo xikwembu lexi rhandzekaka xihlangi leswi xi ta fa hosi handle ka loko leswi swi endliwa ndzi avanyisa fundzu leri hi vito ra Yesu Kreste ingaku ri nga sukela n'wana la nga riki na nandzu amen sweswi madokodela ma ringetile nakona ma tsandzekile ntsena pfumelana.